Selam kadirli dinleyiciler. Sağ ol. Programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın sözü kısmına tarih ettirmeyenin bir görünüşü var adı gurun eder. Boğunların ağırsı var adı Lufman Anneliyeti'den atarımın tayarlan malumatını dikkatinde ödürler. Gepleşiri Pragadak Studio'dan men altın amanı duyular bariyarın. Azatlan kurgunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, geçen eplesimizde karşısında jurnalist Devlet Murat Yağğuliyev, Türkmen sahanına sahar getirme keserinin yayranı varada gurun edipti. Şol maglumatta sahar getirmenin gizli informada geçen görünüşlerini Türkmen sahanına kâvır medisini işgarlarının anıklap bilmeyenliklerini kesel beterleşen halatına onun sahar getirmediğinin belli olyanını gurun veripti. Şol sebeple şuradaki sağlık programımızda sahar getirmenin gizli informada geçen görünüşlerinin biri gepatit B varada gurun etmeye makul bilip. Öň hem habar berişimi diýerli, dünýäde gepatitiň ýagny sary ýetirmeýäniň 5 görnüşi bar. Olar gepatit A, B, C, D we E-dir. Bütün dünýä sağlyk guramatynyň berýän maglumatlaryna görä, dünýäniň ýylatynyň 3-den 1 bölegi ömrüni bir ýerde gepatit B görnüşini ýokuşdyrýar. Tahminan 360 million adamyň ganyna bu keseliň wirusy galýar. Şol adamlaryň köpsi bolsa, bu keseli beýle adamlara ýokuşdyryp bilýändiklerini habarsyz bolup galýar. Wraç-terapewt Zarema Dugri Çelova gepatit B keselinin virusunun öğren çıdamlıdığını aydıp, bu keselin virusunun en camları arasalamak yani dizinfekse etmek için oları Celsius boyunca 120-130 gradus kızgın suda 30 mindin devamını kaynatmalı olyanını bize gurun verdi.
Virus очень устойчивый и только при 120 градусах в течение 30 минут он погибает.
Doktorun tasdiklamagyna görä gepatit B-niň virusy köplenç gan bilen ýa-da adam organizminindäki suwuklyklar arkaly, mysal üçin, nemli bardalar arkaly geçip bilýär. Şeýle-de jyns gatnaşyklar arkaly bu virus bir adamdan beýleke ýokup bilýär. Ýagny gepatit B saqar tirýän päkidän dyrnak gyrkylýan gaýçydan geçip bilýär. Keselli adamın kulak sırgasını dezinfekse etmeyen sağdın adam ise bu hem kesel yokuşturup bilir deyip doktor aydiyar. Kaynatılmadık inge bilen sancım edip gepatit B keseline yol op bolur deyip doktor bize gurun verdi. Bundan başka da keselli eneğinin yanı doğulan çağısında hem gepatit B'nin virusu olmak mümkün.
Передается от матери к плоду.
Bu keselin inkubasyon döwri 6 hepdeden 6 aýa çenli dowam edip biler. Sary ýetirmeýäniň bu görnüşiniň esas alamatlarynyň hatarına ýa-dowluk, ysgansyzlyk, işden kesilmegi, sag gapyrgalaryň astyna agrynyň peýda bolmagy, boğunlarda agrynyň emele gelmegi, ýürek ulanma ýaly alamatlar ýerýär.
Основные симптомы гепатита – это вялость, апатия, отсутствие аппетита, боли в том подреберье, в суставах.
Bu keselin öňüni almak maksady bilen edilýän sançymlar keselin çağılarda köp duş gelmeýändigini ýetirdi. Gepatit B-niň esasan 20-den 49 ýaş aralygyndaky adamlarda köp duş gelýändigini doktor bize gurrun berdi. Ösýän ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň köpüsine kesel çağılykdan ýokýar. Şonuň üçin Afrika hem Aziýa regionuna barda döregen rak keseli köp duş gelýär. Çağılıkta sar yetirmeyenin boy görünüşünü yokuşturan adamların 25%'nin bağırda döregen rak keselinin helak olyanlıkları belli edilipdir. Şeylerde sancı markalı neşe maddelerini ulanyan neşe keçlerdi. Cinsi atnaşıkta olyan partnerlarını yığı çarşayan adamlarda kesel hanalarda işleyen medisina işgarlarını aram aram özüne kan koyu vermeye mecbur olan hastalarda misal üçün emeli böğrevi olan keseliler kan koyu vermeye mecbur olyarlar. Şeýle hasalarda bu kesele duçar bolma köpü ýokary bolýar diýip doktor beleýär. Gizlin görnüşde geçýän bu keseli anyklamak üçin kanyň analizine geçirmegiň zerurdygyny doktor aýdýar.
Diagnoz stawitsa na основании лабораторных проб, которые подтверждают наличие иммуноглобулина в крови.
Bu keselin beýlekleri geçmek ýolunyň öňüne alyp onuň ýaýramagyny azaldyp bolar diýip doktor aýdýar. Ýagny gepatit keseliniň öňüne almakda ýylaty kesel barada yeterlik maglumat bermek meselesi gaty möhüm rol oýnaýar. Şeýle-de howpsyz jyns gatnaşyklaryň propagandasy, şahsy gigiýena baradaky maglumatlar, donorlaryň tapşyrýan ganynyň ykçam barlanmagy, gan tapşyrýan adamlaryň barlanmagy şeýle-de medisina degişleri aralarda hemme enjamlaryň dezinfeksiýa geçilmeginiň ýoly goýulmagy, ýekedek ulanylýan sançymlaryň rezin elliklerin medisina işgärlerine ýeli ýeterli bolmagy gepatit B ýaly keselleriň ýaýramagynyň öňüni almakda gaty мюхум молптур ярдип доктор айтяр. Шелете маникюр, педикюр эдиян гудырлык салонларына дезинфекция меселетне көпүн свермели. Гепатит Б кеселинин аламатлары узак вактын дөвамына юзе чыкмазлыгы мүмкүн. Шол себепле ядолук туян адамын иштеси кесилсе, онуна сусу песлик туюлса, гепатиттин вирусуна аныкламага ниетленен канын тесттерине тапшырмагын зерур тоуна үнсүңүздү чекесиңелер деп доктор маслахат берди.
Человек плохо себя чувствует, он обязательно должен обратиться к врачу и сдать кровь на маркеры вирусного гепатита.
Өсөн юртларда адамын саалык жагдайы кадыр болсо да, жылына бир эле каны тапшырып, анализ эттирмек чаресинин жолу койлонгонун доктор бизге көрүнүп берди. Шейлетмек менен көп кесели башлангыч стадиясын аныклап, бежер болуяр чагаларда болсо, иштеси кесилип, кейпи болмадык чагы ысынсыздык туйса, аны эгиленмеден специалистке көрсөтмөлөр деп врач терапевт Зарема Дукричилова маслахат берди. Урматтуу тыңдаочулар, саалык программабыздын дубамында буугунларды дөрөгөн кеселдер тактагы сүйкөтүмдү дикатыңызга өтүрүлөр. Лукман Аныверди даңа таарымын артроз кесели менен багылып берген маслахатлардын мазмуну менен сизге кардешим Назар Худайверди таныштырар.
Артроздагы ит агырыгын кебир лукманлар саглыгы коорыган ит деп маттандырыярлар. Ол боғынларың айы, өзің қиынама, ағыра чыдап, хейш сат етме дейіп қиығырияны алыдыр. Ема организмың бұ сетіні адамдар ек ярым діңдейерлер, ағыра қарамаздан дуды айырмақ мақсады өлен нәсіқ дейдініні емедеклейерлер. Көпленч остеоартрози падағыра кеселчілігі, боғының травмасы яда ревматит артриті өлен қарыштырыярлар. Ve düyüktün doğru gelmeyen becergi seriştelerinden peydalanıyorlar. Meselen padagra keselçiliğine kömek veren allopurinol dermanını atıyorlar. Reumatizm artritinine kabul edilmeli delagil ya da plakvenil dermanlarını ulanıyorlar ya da sünk sıyınlığını bitiştiren mumiyan şiyorlar. Ve yerde etmeli kağıda yönüköy. İlki diagnozu anıklamalı, sonra dermanhana gitmeli. Dördüncü yalnızlık, artrozi devamlı ağaçlık bilen becermeğe inançlıktır. O düyüpten ne doğrudur? Sebebi artrozun becergisi, hriyaşın kütürdüğün dikeldilmeyi nazar alınıp geçirliyar. Ağaçlık makali hriyaş dokumalar için zirur imit maddeleri yetmezilge diyar. Düzgünü layıklıkta tenin ağramının masasını azaltmak gerek. Onu da keselin yeti dövürü geçenden sonra başlamak болар деп Лукман маслахат берер. Бирок ойлонун хем өз аракет режимиңди жеңиллештириң. Аракете кыйынчылык дөрөтмөйөн жеңил ва кийин бул эгинешиктерден кийинмели. Эгер чөкө түшүп ийлемели болайса, аны дийдин астына ясыжак жада юмшак түшөк жазмалы. 20 минут актив ийлешкенден соң 10 минут аракет метмек маслахат берилер. Uzak aralığa gitmeli olsanız, nerede oturup ayaklarınıza dinç vermeliğinin pikirin edin. Artrozun başlangıç derecesine nesaları suda yüzmek, velosiped sürmek boliyar. Keselin ötüşün derecesine tayaktır pişeklerden peydalanmak maslahat berliyar. Güyüşlü ağır dövrünü yatıp geçirmek amatlıdır. Keselli deyinizde emedeklemeğin, yağdayınızı ervetleştirmeğinin mümkünlüğünü unutmağın deyip Lukman maslahatını devam ettiriyar. Pişekten peydalanmaktan korkmağın. Ol sizin en vefalı kömekçiyinizdir hem ayak boğunlarınızın funksiyalarını köp vaatlap saklamağı kömek eder. Pişegi ağırlı boğunun karşı tarafındaki elle tutmak maksada layıktır. Satın almadan olal pişegin size kavat gelişini bağırlap görmeli. Onun uzunluğu sizin kaptalı uzallılığın elinizin denginine olmalı. Pişegin ucu rezinden olanına ol yüreğine tipmaz. Yaşayışı yenileştiriyen hem ona yardım veren terişdelerden, kurallardan peydalanın deyip Lukman maslahat veriyor.
Hormatly dinleyijiler, boğunlarda emele gelen keseller baradaky bu söhbetin devamını gelecekki sağlık programımızda dinlep bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, 26 oktyabrdan Avropada kış mevsimine geçirýändigi üçin bizin efire çykýan tolkunlarymyzy ýetýär. Her gün akşam Aşgabat saat bilen 9'dan 10'a çenli bir saatlik gepleşigimizi kıyısı tolkunların 5820 6060 kHz yığılıklarda 49 metrede dinlep bilersiniz.
Şunglen sağlık programımızın vakti tamamlandı. Biz size bir can sağlık arzu edip sizle hoşçakalın.